από το βιβλίο αυτό του Γέροντα Εμιλιανού. Σήμερα έχει ζούμε. Είναι καλό, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει. Είπαμε ότι το βιβλίο λέγεται «Πνευματική χειραγωγία», απαντάει σε επιστολές που του στέλνανε οι μοναχές στο μοναστήρι, αλλά είπαμε ότι αφορά όλους μας η πνευματική ζωή στο μέτρο της ζωής του καθενός. Λοιπόν, είπαμε ότι διαβάζαμε μια επιστολή και την σχολίαζε, που ανέφερε η μοναχή για τις εμπειρίες που είχε, ότι ήταν σε μια καλή κατάσταση, αλλά ξαφνικά εκεί που τα έλεγε τόσο ωραία, ξαφνικά λέει ότι έχει κάποιους πειρασμούς, κάποιες δυσκολίες. Λοιπόν, και σχολιάζει ο Γέροντας τα εξής. Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, ας εξετάσει με ειλικρίνεια ποιο είναι το πρόβλημά του. Κουβέντα, μια γραμμούλα, τα λέει όλα. Λέει, όποιος έχει πρόβλημα, ας εξετάσει με ειλικρίνεια ποιο είναι το πρόβλημά του. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι πολλές φορές προφασιζόμαστε ότι κάποιο είναι το πρόβλημά μας, αλλά τελικά είναι κάποιο άλλο. Προβάλλουμε κάτι που μας ενοχλεί, αλλά κρύβεται πίσω από αυτό ένα άλλο ζήτημα. Και λέει, ας είμαστε ειλικρινείς για να παραδεχθούμε ποιο είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, είναι συνηθισμένο φαινόμενο να πάμε και να κλεγόμαστε για κάτι ή να μας λυπεί κάποιο γεγονός ότι είναι ζήτημα, αλλά στην ουσία κάτι άλλο να υποκρύπτεται πίσω από αυτό. Τις περισσότερες φορές το αντιλαμβανόμαστε, αλλά κάνουμε πως δεν το καταλαβαίνουμε. Για να υπάρξει λοιπόν θεραπεία, για να υπάρξει ωριμότητα, για να υπάρξει μια εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπου, χρειάζεται να δούμε την αλήθεια μας, να δούμε το πραγματικό πρόβλημα. Εμείς μένουμε στο σύμπτωμα και ασχολούμεθα με αυτό. Το θέμα είναι να πάμε από το σύμπτωμα, από το γεγονός τέλος πάντων, να προχωρήσει ο άνθρωπος και να δει μέσα του ποιο είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέει, όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, σε εξετάσει με ειλικρίνεια ποιο είναι το πρόβλημά του. Είναι ένας πόλεμος, λέει, μέσα στην ψυχή του, που τον πλήττει και τον κατατρίχει. Τον ασπρίζει και τον γεράσκει. Τον καμπουριάζει και τον κάνει να μην μπορεί τίποτα να χαρεί. Μας προχωράει και λέει, συνήθως όταν λέμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημά σου, είναι πνευματικό το ζήτημα. Είναι μια μάχη που έχουμε μέσα μας και παλεύουμε. Είναι ένα βάσονο μέσα μας το οποίο υπάρχει και νηρίζει κάθε προβλήματος, που μας κάνει να αρρωσταίνουμε. Μας κάνει να καμπουριάζουμε, το λέει πνευματικά βέβαια. Να δυσκολευόμαστε μέσα μας και να έχουμε εσωτερικές συγκρούσεις. Υπάρχει λοιπόν ένας πόλεμος μέσα στην ψυχή μας. Όταν είπε ποιο είναι το πρόβλημά σου, σαν να λέει κοίταξε αλλού το πρόβλημά σου, είναι μέσα σου το πρόβλημα. Είναι ο εσωτερικός αγώνας, είναι εσωτερική πάλι, είναι η δυσκολία που σε τρώει. Και το ονομάζει πιο συγκεκριμένα σε συνέχεια ποιο είναι αυτό. Οπωσδήποτε όμως αυτό είναι όταν συμβαίνει κάτι στη ζωή μας, προσωπικά, στις σχέσεις μας, στην εργασία μας, στη συναναστροφή μας ή στους πειρασμούς μας. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη συνείδησή μας. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με το θέλημα του Θεού. Αλλά έχουμε και τον παλαιό άνθρωπο που παλεύει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ω μισώ τούτο πράσω, αυτό που μισώ αυτό κάνω και νιώθω έτερο νόμων της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενο τον νόμο του Θεού». Είναι αυτή η πάλη που παλεύουμε με τον παλαιό άνθρωπο, που παλεύουμε με τον εγωισμό μας. Είναι λοιπόν μια σκληρή μάχη που ερχόμαστε, λέω, να κάνω αυτό που είναι φως, αυτό που με καλεί και είναι φωτεινή κατάσταση, ή τελικά να υποχωρήσω, να ενδώσω σε αυτό που με τραβάει. Και δεν εννοούμε για χοντρά πάθη, αλλά και σε λεπτές καταστάσεις λογισμών. Τα χοντρά πάθη τα εξωτερικά φαίνονται, τα καταλαβαίνεις, είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμα και ίσως και θεραπεύσιμα. Το δύσκολο είναι ότι είναι λεπτοί λογισμοί μέσα μας, λεπτές καταστάσεις που και αποκρύπτεται και ονοδοξία, η ματαιοδοξία, ο φθόνος, η σύγκριση, η ζήλια, που παίρνουν διάφορες μορφές. Αυτά λοιπόν είναι που παλεύει ο άνθρωπος και έρχονται σαν θηρία και τον δυσκολεύουν. Αυτά λέει τον κάνουν να τον καμπουριάζουν, να τον μιζεριάζουν. Αυτό είναι βασικά το πρόβλημά μας, γιατί εγώ μπορώ να διαμαρτυρηθώ για κάτι ότι με αντιμετώπισα με έναν λάθος τρόπο και ανεμένω σε αυτό. Η υπερβολή με την οποία αντιμετωπίζω μια αδικία που μου έγινε φανερώνει κάτι άλλο. Εγώ θα μείνω στο εξωτερικό φαινόμενο, ότι μου φέρθηκαν έτσι, με αδικήσαν, μου κάνα, μου ράνανε, και μένω σε αυτό και βολεύομαι σε αυτό και με δικαιώνει αυτό. Γιατί δεν θέλω να πάω παραπέρα, πίσω από αυτό ότι υποκρύπτεται, ότι γκρέμισε κάτι αυτός που με ενόχλησε. Δηλαδή η αιμονή σε αυτό, η ενασχόλησή μας με αυτά, μαρτυρεί και την κατάστασή μας την προσωπική. Τι συμβαίνει πραγματικά μέσα μας. Πού είμαστε στραμμένοι. Τι αναφορά έχουμε. Πώς δρομολογούμε τη ζωή μας, πού την στρέφουμε. Και αυτά είναι ευλογίες, είναι φάρμακα θεραπευτικά που αποκαλύπτουν την ποιότητά μας, αποκαλύπτουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Εάν όμως το θελήσεις, λέει ο γέροντας εδώ, παρόλο που έχεις αυτή τη μάχη, αυτή τη σύγκρουση, αυτόν τον αγώνα, εάν όμως το θελήσει, ολόκληρος ο κόσμος μπορεί να γίνει δικός του και μπορεί να αγκαλιάσει ακόμη και τον ίδιο τον Χριστό. Όπως ο ιερεύς πιάνει στο χεράκι του το σώμα του Χριστού και εκείνη όλη η θεότητα, έτσι μπορεί κανείς να πιάσει και τον Χριστό ορατός και αοράτος. Κι όμως ο άνθρωπος παραμένει στη δική του μιζέρια και στον προβληματισμό του. Δονείται η ύπαρξή του πολύ με ο ίδιος τον εαυτό του. Άρα εδώ λέει, είναι επιλογή τι κατεύθυνση θα δώσουμε στον εαυτό μας. Πού θα στρέψουμε την ελευθερία μας, στο φως ή στο σκοτάδι. Στον εγωισμό μας, στην ανάγκη μας αυτοδικαίωσης ή στην καταλλαγή με τον άλλον άνθρωπο. Εν τέλει, τι θα βάλουμε να κερδίζει στη ζωή μας, ο εαυτός μου, ο λογισμός μου ή ο Χριστός. Εδώ είναι η ουσία της πνευματικής ζωής και το ξέρουμε ο καθένας μόνος του προσωπικά. Άλλο αν παραμυθιαζόμαστε και φτιάχνουμε άλλα σενάρια τα οποία μας βολεύουν. Όμως εδώ είναι το ζητούμενο. Καθημερινά στη ζωή μας δεχόμαστε τέτοιες προκλήσεις και έτσι κρινόμαστε. Ήδη κρίνουμε τον εαυτό μας, ήδη θέτουμε τον εαυτό μας στο φως ή στο σκοτάδι. Δηλαδή η ζωή μας δεν είναι μια διαπραγμάτευση κοσμικού επίπεδου, μιας δικαιοσύνης, ποιος φταίει ή ποιος δεν φταίει, αλλά το ερώτημα είναι αν θέλω να έχω Χριστό ή δεν θέλω να έχω Χριστό. Αν θέλω να ζω στη ζωή ή στον θάνατο, στο φως ή στο σκοτάδι. Δεν είναι δηλαδή το δίλημα δικαιοσύνης ή αδικίας, αν με πρόδωσαν ή αν με τίμησαν. Αυτό είναι άλλη καταστάσεως ερώτημα. Το ερώτημα είναι αν τοποθετούμε πνευματικά ή αν θέλω το Χριστό ή όχι. Αν θέλω το φως ή το σκοτάδι. Γιατί αν δεν τοποθετηθώ σκοτάδι και η δικαιοσύνη μου μπορεί να είναι το μεγαλύτερο σκότος, στο οποίο χειρώνομαι και με μανία προσπαθώ να υπερασπιστώ έναν αδικημένο υποτίθεται εαυτό μου. Αλλά την μεγαλύτερη αδικία που κάνει στον εαυτό μου κάποιος είναι μόνο εαυτός μου. Κανείς μπορεί να με αδικήσει αν εγώ δεν αδικώ τον εαυτό μου. Επομένως το ερώτημα είναι εδώ. Και βλέπουμε άνθρωπος όταν προσέρχεται στην εξομολόγηση, που ελάχιστες φορές εξομολογείται, μετανοεί, περισσότερες φορές εκφράζει τα παραπονά του, κάνει κουβεντούλα, ψάχνει μια δικαίωση, γκρινιάζει, αλλά δύσκολα ρωτά τον εαυτό του πού θέλω να στραφώ, τι κατεύθυνση να δώσω στη ζωή μου. Να το πούμε πιο έτσι απλοϊκά, ποια κοσμοθεωρία θέλω να επιλέξω στη ζωή μου, ποια κατεύθυνση ζωής. Ενός πληγωμένου ανθρώπου που ψάχνει δικαίωση και του φταίνε όλοι. Είναι ένας εαυτός που θέλει να ζει στο φως. Αυτά θέτει εδώ ο γέροντας. Και οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε. Ξέρετε, αυτό είναι μάχη μεγάλη. Δεν είναι εύκολο. Είναι ο αγώνας μας όμως. Ο αγώνας λοιπόν, ο εσωτερικός είναι ο πιο σημαντικός. Που ξέρουμε εμείς τι συμβαίνει μέσα μας. Όχι τι εικόνα δείχνουμε εξωτερικά. Και όχι τα περιστατικά. Όταν κανείς περιγράφει είναι πολύ ενοχλητικό. Και δεν το λέμε την έννοια την ψυχολογία, αλλά πνευματικά. Πάρα πολύ στενοχωριέται ο πνευματικός όταν οι άνθρωποι μένουν στα επεισόδια, περιγράφουν γεγονότα και τις περισσότερες φορές να βρουν μια δικαίωση. Και δεν ψάχνουν τον εσωτερικό λόγο, την όραση των πραγμάτων που θέλει ο Χριστός και την προσέγγιση που θέλει ο Χριστός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν δουλεύουμε τη ζωή μας σε αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε τελείως επιφανειακοί. Λοιπόν, λέει ο γέροντας εδώ, ποιο είναι το πρόβλημά σου ρε φίλε τελικά? Σαν έτσι μου βγαίνει αυθόρμητα, έρχονται οι άνθρωποι και λέει και σου έρχεται αυτό και τελικά ποιο είναι το πρόβλημά σου, τι θέλεις και μου τα λες όλα αυτά, τι ψάχνεις, ξέρεις? Αυτό είναι το βασικό που χρειάζεται ο άνθρωπος να απαντήσει, όλοι μας να απαντήσουμε στον εαυτό μας, γιατί παλεύουμε με δύο κόσμους. Τον κόσμο της αυτοδικαίωσης, τον κόσμο της σύγκρουσης, τον κόσμο της σύγκρισης, του εγωισμού, της πλεονεξίας κλπ. Ή τον κόσμο της καταλλαγής, της αγάπης, της αποδοχής και της συγχώρεσης. Δύο κόσμους έχουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά είναι δύσκολο να συγχωρέσεις κάποιον που σε αδικεί, γιατί με την αδικία προσπαθείς να νιώσεις σημαντικός. Να νιώσεις ότι τόσο σπουδαίος είσαι που σε αδικούνε. Και ότι σπουδαίο πράγμα έγινε που σε αδίκησαν. Γιατί δεν νιώθεις καλά και πρέπει να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου που δεν είσαι καλά. Και ευτυχώς υπάρχει κάποιος που με αδίκησε, να το χρησιμοποιήσω ως άλοθη της δικής μου έλλειψης. Όταν δεν είμαι καλά, δεν είναι πολύ βολικό να βρω κάποιους φταίχτες. Οπότε, όταν εγώ δεν είμαι ειρηνημένος μέσα μου, έχω ανάγκη κάποιους να με αδικούν για να πω «Α, αυτός φταίει, τελείωσε». Γι' αυτό είμαι έτσι, βέβαια. Ενώ όταν δεν υπάρχει κάποιος που να εκτονωθώ και να εκφράσω όλη μου τη δυσκολία εκεί, τρώγω με τον εαυτό μου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να υπερβεί αυτό το πράγμα και να δει το πραγματικό του πρόβλημα μέσα του. Οι λογισμοί όλοι που έχουμε τι είναι? Είναι μια φυγή από τον εαυτό μας οι λογισμοί. Έχω λογισμούς γιατί θέλω να βγω από τον εαυτό μου, να δω, μη δω την πραγματικότητά μου. Και αρχίζουμε και φλιαρούμε με τον εαυτό μας τούτο, το άλλο, το παράλληλο, με τους ανθρώπους, με τον εαυτό μου, με τη δουλειά μου, με τον Θεό, με τα πάντα. Και έχουμε λογισμούς. Είναι μια φυγή από το να αναλάβω την ευθύνη του εαυτού μου και να πω το ήμαρτο. Για να δω παρακάτω πώς το περιγράφει. Όλοι μας γνωρίζουμε πώς μας πολεμούν οι λογισμοί. Μην νομίζετε ότι κάποιος πάει στο μοναστήρι και όλα αλλάζουν επειδή φοράει το ράσο. Τον ίδιο πόλεμο έχουν και αυτοί, ίσως και παραπάνω, περισσότερο. Για ποιο λόγο? Ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο ξεχνιέται με τα ορατά. Με την κουβεντούλα, με τις παραστάσεις, φεύγει ο νους του. Όταν είσαι μόνος σου στην ερημιά, παλεύεις με τα νοητά. Παλεύεις με τους λογισμούς, με τις καταστάσεις, με τους πειρασμούς. Και στην ησυχία βλέπει ο άνθρωπος περισσότερο το πρόβλημα το οποίο τον ταλαιπωρεί. Και λέει, όλοι μας γνωρίζουμε πώς μας πολεμούν οι λογισμοί. Σου μπαίνει ένας λογισμός και λες, και πού είναι ο Θεός? Τότε έρχεται ένας άλλος και σου λέει, αρνείσαι τον Θεό του πατρός σου, τον πατέρα σου. Έρχεται τρίτος, και ποιος είδε τον Θεό? Και συνεχίζει άλλος, δεν σου λέγει ο Άγιος Σημεών ο προφήτης Μωυσής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος Παύλος, ότι τον είδαν. Βλέπεις μέσα σου διαξυφιζόμενους τους λογισμούς. Πόλεμο ολόκληρο λογισμών. Εάν εξετάσεις τον εαυτό σου, θα δεις ότι η αιτία του πολέμου είναι κάτι που ξέφυγε μέσα σου, ξέφυγε το εγώ σου. Αυτό το θηρίο. Ένας πόνδυλος ξεφεύγει και αμέσως μαζεύεται η σπονδυλική στήλη του ανθρώπου και βλέπεις το γίγοντα να διπλάνονται. Φεύγει ένας πόνδυλος και αμέσως ο άλλος καταραίει. Αυτό μας ξεφεύγει λοιπόν κατά τον γέρο, δεν είναι ο εγωισμός μας, που είναι, παίρνει πολλές μορφές και εκδηλώσεις που δεν συμμαζεύεται εύκολα. Εκεί που νομίζεις ότι είσαι καλά, βγαίνει με έναν πονηρό τρόπο εκ δεξιών, εξ αριστερό. Μεταλλάσσεται, μεταμορφώνεται, είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος πολλές φορές. Ο διάβολος μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός για να πλανέψει τους ανθρώπους. Είναι πολυκέφαλο τέρας ο εγωισμός και είναι ο αγώνας μας μην νιώσουμε ότι μας αδικήσαν, μην νιώσουμε ότι ιτηθήκαμε. Όλος ο αγώνας του κόσμου αν δείτε, και σε εμάς συμβαίνει. Όλη μας η δυσκολία είναι να μην νιώσουμε υποδιέστεροι του άλλου. Να μην νιώσουμε ότι ιτηθήκαμε, ότι φάγαμε ήττα. Αυτός είναι ο θάνατός μας. Και αν προσέξουμε βαθύτερα, να αντιδρούμε, πότε αντιδρούμε, για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, πότε, ότι κάποιος μας ενοχλεί, λέει, και τι έπαθες να μας ενοχλήσουνε, τι έπαθες, γιατί ταράσσεσαι τόσο πολύ, γιατί είσαι τόσο εφθυκτός. Κάποιο έλλειμμα υπάρχει, μια μειονεξία υπάρχει μέσα μας και αμέσως ταρασόμαστε. Είναι η αίσθηση ότι ο άλλος με αδίκησε. Έφαγα ήττα δηλαδή. Πολύ καλά το ξέρει ο Χριστός. Γι' αυτό θέλησε να ιτηθεί για να μας δείξει ότι η ήττα ξεπερνιέται με την αποδοχή θεληματικά της ήττας. Θανάτω, θάνατο πατή σας. Επομένως εδώ δίνει μια άλλη πρόταση ζωής. Ο κόσμος σου λέγει, κοίταξε, μην ιτηθείς, μην είσαι κορόιδο, αμήν σου να φανείς εσύ πιο δυνατός από τον άλλο. Και έχουμε ένα φόβο. Ο φόβος να μην χάσουμε. Και έρχεται ο Χριστός και λέει η σωτηρία μας είναι η ακούσια αποδοχή της απώλειας του να χάσω. Θέλω να χάσω για σας. Αυτό είναι αγάπη. Να θέλω να χάσω χάριν του άλλου. Ο κόσμος θεωρεί αγάπη να κερδίσω τον άλλο και να με λατρέψει ο άλλος. Να νικήσω τον άλλο και να γίνει εχμαλωτός μου ο άλλος. Είναι δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί. Ερώτημα άλλο που θέτουμε στην εαυτό μας. Τι εννοούμε αγάπη? Αυτό είναι ο άνθρωπος. Να με λατρεύουν, να με αναγνωρίζουν, να με προσκυνούν. Να μου δίνουν διαρκώς και να μην χάνω ποτέ. Γιατί χαλάνε σχέσεις? Μόλις υποψιαστεί άλλος ότι χάνω κάτι, αντιδρά. Όσον ταντεύει τον άλλο, σε λατρεύει. Ταντεύει ότι λιγότερο και να μου πεις θα γίνει. Τι συμβαίνει? Δεν έχουμε ξεκαθαρίσει μέσα μας ποια είναι η υπαρξιακή μας κατεύθυνση. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό ορίζει τον άνθρωπο. Τι είναι αγάπη? Τι είναι κέρδος? Τι είναι απώλεια? Το έχουμε ξεκαθαρίσει ποτέ? Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και μια άλλη πρόταση, την πρόταση του Σταυρού, του εκούσιου Σταυρού, της θεληματικής απώλειας. Χάνω θεληματικά για χάρη του άλλου. Γίνομαι θάνατος και κατάρα για τον άλλο, για χάρη του. Πόσο σχετίζεται αυτό με τον κακομοίρη χριστιανό που αδικήθηκε, προστατεύει και ταράζει όλο τον κόσμο γιατί αδικήθηκε? Αυτός είναι ο Χριστός. Το άλλο είναι ο κόσμος. Εμείς οι ζωές μας συνήθως τι επιλέγουμε, έχουμε καταλάβει? Άλλο παράδειγμα. Και στην εκκλησία το βλέπω. Και εκεί που είμαστε και διακονούμε και παντού. Όταν κάποιος πετύχει κάτι και κάνει κάτι καλό, θέλει να τον αναγνωρίσουν. και αν δεν του αποδώσουν την τιμή, την πρέπουση, αυτό που έκανε, χαλιέται, αρρωσταίνει, στενοχωριέται και αρχίζει μετά να δείξει εγώ το κάνω, όχι αυτός. Έχουμε αγωνία να αναγνωριστεί ότι εμείς είμαστε οι παράγοντες που λύσαμε ένα ζήτημα που πρόκοψε, ας πούμε, η Εκκλησία. Ενώ η Εκκλησία μας καταρχήν μιλάει για την Αγία Αφάνεια και κατά δεύτερο δεν καταλάβει οτιδήποτε, λέμε με το στόμα, ότι οτιδήποτε για κάνουμε του Θεού είναι. Αφού είναι του Θεού, γιατί γκρινιάζεις ότι αναγνώρισαν τον άλλο και όχι εσένα? Έτσι δεν συμβαίνει, λέμε, εντάξει, του Θεού, Πάτερ μου, Δέσποτά μου, του Θεού. Και μόλις γίνει κάτι και θεωρείς ότι το κάνεις εσύ και τιμήσεις τον άλλο, υπάρχει μια αντίδραση. Λες μέσα σου, γιατί ο άλλος δεν το μάθαν σωστά, πρέπει να τους ενημερώσω. Και επειδή είμαι και έξυπνος, πονηρός, βάζω άλλους να κάνουν την ενημερώση, μην εκτεθούμε κιόλας. Πονηριές, εδώ είναι μεγάλος αγώνας. Να καταλάβεις πρώτο ότι όντως είναι του Θεού και δεύτερο ότι αποτελούμε όλοι ένα σώμα. Δεν έχει σημασία ποιος το κάνει. Το αποτέλεσμα μετράει. Για να το κάνεις αυτό σημαίνει σε γεμάτος τη χαρά του Χριστού. Και κατάλαβες ότι ο Χριστός το συναντάς στην αφάνεια. Το συναντάς όταν αδικείσαι το Χριστό. Δεν το συναντάς όταν αναγνωρίζεσαι και δικαιώνεσαι. Έχασες το μισθό σου, έχασες τη χάρη του Θεού όταν ψάχνεις να δικαιωθείς. Αυτό είναι πολύ κομβικό και κέριο σημείο στην έννοια της πνευματικής ζωής. Αυτά λοιπόν θέλουν όλο τον αγώνα και όλη την προσπάθειά μας. Έτσι παιδευόμαστε όλοι, ξέρετε, γιατί όπως είπαμε δεν είμαστε γεμάτοι από φως, από χαρά. Γιατί δεν έχουμε προσωπικές στιγμές στη σχέση μας με τον Χριστό που θα μας γεμίσει ο Χριστός. Είμαστε άνθρωποι εξωστρεφείς, χρειάζεται και εξωστρέφεια, έχει υγεία η κοινωνικότητα, αλλά να έχουμε και στιγμές προσωπικής ζωής και βιωμάτων με τον Χριστό που να μας γεμίζει τόσο πολύ. Να έχουμε μνήμη και της ζωής και του θανάτου. Όταν λοιπόν γνωρίζεις πόσο εφήμερος είσαι και η ζωή μας φέρνει τούμπες και ανατροπές και η υγεία μας και η ζωή μας και χίλια δύο πράγματα, τι τρελαινόμαστε? Τι σημαίνει αδικία? Τι σημαίνει? Είμαστε λίγο γελοί. Εάν όμως έχουμε διαρκή μνήμη του θανάτου, των πραγματικών διαστάσεων της ζωής, χαμηλώνουμε, απλοποιούμε τα πράγματα. Μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος γεύτηκε την αγάπη του Χριστού και είναι γεμάτος, δεν τον αγγίζουν αυτά τα πράγματα, δεν τον απασχολούν αυτά τα πράγματα. Είναι γελία αυτά τα πράγματα. Είναι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα αυτά είναι σκύβαλ, είναι σκουπίδια. Αλλά εμείς διαρκώς ασχολούμεθα με τα σκουπίδια. Να γραφτούμε και στο Δήμο για να καθαρίζουμε τους δρόμους. Καλά θα ήταν. Και θελοντές. Λοιπόν, πάμε συνέχεια. Εν συνεχεία η αδελφή γράφει το προβλημά της. Πολύ ωραία, λέει η αδελφή, μοναχική ζωή. Εμείς θα πούμε η χριστιανική ζωή, η πνευματική ζωή. Αλλά αυτή η ψυχική εφορία δεν διατηρείται για πολύ. Λέει το προβλημά της. Έχω αυτή τη χαρά αλλά δεν κρατάει για πολύ. Είναι δυνατό σε λίγο να χάσω όλη αυτή την ομορφιά και μετά χρειάζεται να αγωνιστώ πάλι με τον εαυτό μου, με τα πάθη μου, με την καθημερινότητά μου? Αυτό παθαίνουμε όλοι, μια αστάθεια. Έχουμε σκαμπανεβάσματα. Γιατί, γεροντά μου, δεν μένει μέσα μου αυτή η κατάσταση? Γιατί να μην μπορώ να ζω συνεχώς σε ένα τέτοιο κλίμα που όλα αυτά είναι τόσο όμορφα? Από εδώ και πέρα τη γλεντάει ο Γιώτας. Γιατί? Είναι όριμος, δεν είναι άκαπνος της πνευματικής ζωής. Ξέρεις τι σημαίνει αγώνας και πειρασμοί? Δέστε τι λέγει. Εάν δω ψυχρά το ερώτημα, λέει, εδώ έτσι, επιφανειακά χωρίς να το βαθύνω, θα της απαντήσω ότι δεν έχεις μυαλό. Ότι δεν έχει μυαλό. Σε χαζή, σαν να της λέει. Τι ερωτήματα είναι αυτά? Γιατί το λέει? Για να το πω παρακάτω. Εάν όμως το δω στο σύνολό του, δηλαδή σε σχέση με τον άνθρωπο και τις καταστάσεις του, θα αλλάξω αμέσως γνώμη και θα πω ότι το ερώτημα δεν απορρέει από έναν εγωισμό αλλά από μία απειρία. Δηλαδή δεν ξέρει τι σημαίνει ο πνευματικός αγώνας, δεν ξέρει ποια είναι η πορεία αυτού του αγώνα και η χαζούλα θέτει αυτό το ερώτημα. Βέβαια, πάει να ξεφυτρώσει λίγο το εγώ, αλλά δεν τα καταφέρνει. Γιατί πάει να ξεφυτρώσει το εγώ, λέγει, όταν δώσεις σε κάποιον, τι ωραία που το περιγράφει, που λέγαμε προηγουμένως, όταν δώσεις σε κάποιον μία, δύο φορές ένα ωραίο φαγητό, στην αρχή θα σε ευχαριστήσει. Συνεχώς θα σε ευγνωμονεί. Αν την τρίτη φορά του δώσει ένα πιο φτωχό, θα σου πει γιατί σήμερα είναι φτωχό το φαγητό. Τέτοιοι είμαστε. Πολύ πλάκα έχει. Μου άρεσε πολύ αυτό το παράδειγμα. Την τέταρτη φορά θα σου πει έπαψες τώρα να με αγαπάς. Την πέμπτη θα σου πει τώρα ποιον αγαπάς. Πολύ ωραίο. Και θα προχωρήσει ο λογισμός σου. Ο λογισμός του ανθρώπου. Έχουμε αυτό τι δηλώνει. Είμαστε αχόρταγοι πλεονέκτες. Όλα δικά μας. Δηλώνει αυτό μία έλλειψη. Η ζωή των ανθρώπων ως επιτοπλίστο δεν έχει πνευματική ωριμότητα, έτσι είναι. Γι' αυτό ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Γι' αυτό ταλαιπωρούμεθα. Γι' αυτό δεν βρίσκουμε ανάπαυση. Γι' αυτό συγκρούμεθα χωρίς λόγο. Γιατί δεν έχουμε σωστή κατεύθυνση και πραγματικά δεν έχουμε Χριστό. Εύκολα εμείς οι άνθρωποι θέλουμε να τα έχουμε όλα δικά μας. Για να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, όταν τσακωνόμαστε, υπάρχει αυτό ότι όλα θέλουμε να τα έχουμε δικά μας? Ποιος παραδέχει ότι είναι λιγότερος από τον άλλον? Ποιος δεν παραδέχει ότι είναι λίγο κάτω από τον Θεό? Του κάνουμε και τη χάρη να είναι Θεός. Μακάρι να ήμασταν εμείς, λέμε. Έχουμε αυτή την διάθεση ότι είμαστε κάτι εξαιρετικό εμείς. Και τα αξίζουμε όλα, γι' αυτό τα απαιτούμε όλα. Δεν είναι εγωιστικό αυτό? Μπορεί ακούγεται υπερβολικό αυτό που λέγεται, αλλά αν μελετήσουμε τον εαυτό μας, δεν ανεχόμαστε εύκολα μέσα μας ότι ο άλλος μπορεί να είναι καλύτερος από εμάς. Πιο ικανός, πιο ευλογημένος. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι, επειδή δυσκολεύονται να το αποδεχθούν αυτό, επιλέγουν την απομόνωση. Μέσα στην απομόνωση δεν έχουν τους πειρασμούς να βρίσκουν κάποιον καλύτερο και στην απομόνωση ψάχνουν τρόπο να δικαιώσουν τον εαυτό τους. Να ξεχωρίζουν μέσα στην ιδιορυθμία τους. Η ιδιορυθμία είναι ένα πάθος. Μου έκανε εντύπωση ο δεσπότης μας, είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει. Όταν πηγαίνει σε μια λειτουργία σε κάθε ναό, μου ρωτάει τις ευχές, τις διαβάζεται εκφώνως ή όχι. Και κάνει ό,τι έχει κάθε ενορία, δεσπότης πράγμα. Που σημαίνει, τι ωραίο πράγμα να μην ιδιορυθμείς, να μην ξεχωρίζεις, να σέβεσαι τον άλλο. Εμείς μέσα στη μειονεξία μας θέλουμε να κάνουμε ντόρο. Το να παίξουμε να είμαστε κάτι ξεχωριστό και να προκαλούμε. Αυτό είναι μια προσωπική μας δυσκολία. Που δείχνει ότι δεν τα βρήκαμε τον εαυτό μας. Και θέλουμε την προσοχή των ανθρώπων, γιατί όλα τα θέλουμε δικά μας. Και αυτή τη καλοάρεση η ομορφιά της πνευματικής ζωής και θέλει να τη ζεις συνεχώς. Όχι, λέγει, όχι να μην τη ζεις. Γιατί λέει, είναι επικίνδυνο αυτό στον άνθρωπο. Επικίνδυνο να ζει συνεχώς αυτή την εφορία της πνευματικής ζωής. Εδώ είναι τα ζούμερα που σας είπα. Σε ποιον θεούσο να το πεις αυτό και θα το αντέξει. Το να θέλεις, λέγει, να έχεις διαρκώς μια καλή πνευματική κατάσταση είναι επικίνδυνο. Για ποιο λόγο, για να δούμε. Ο Θεός, λέγει σε έναν Απόστολο Παύλο, αρνήθηκε μια τέτοια μόνιμη ζωή και του έδωσε σκόλοπα τη σαρκή, πειρασμό δηλαδή, και τον βάσταζε ή να μην υπεραίρεται, για να μην υπερηφανεύεται, και χάσει την πραγματική ανάπαυση που είναι ο Θεός. Αλίμονο, λέει, και τρισαλίμονο, αν ο Θεός είχε τόσο λίγο μυαλό και τόση λίγη αγάπη και μας έδινε μόνιμα αυτή την κατάσταση της πνευματικής εφροσύνης. Συγκλονιστικό δεν είναι? Δεν μας είναι ωφέλιμα γιατί είμαστε ξυπασμένοι. Και όχι μόνο αυτό, λιγουλάκι να μετανοήσουμε, δηλαδή να ψεύτο μετανοήσουμε, ξαφνικά θέλουμε οράματα και σημεία από τον Θεό ότι είμαστε κάτι εκλεκτό. Γι' αυτό λέμε πίσω από αυτά κρύβεται να με συγχωρέσετε ο έξω από εδώ. Μην πιστέψετε ποτέ κάποιος που σας λέει είχε σημεία από τον Θεό. Τι είσαι ρε καραγκιόζη να σου δείξει ο Θεός. Ακόμη δεν μπορείς να πεις ένα ήμαρτο. Μα είναι γελία αυτά τα πράγματα. Για έναν άνθρωπο που έχει εμπειρία πνευματικής όπως είναι ο γέροντας εδώ, είναι γελία. Πόσες μοναχές πήγαιναν και του λέγανε τέτοια και τις πετούσε έξω και γελούσε. Τις χλέβαζε. Γιατί είναι πάρα πολύ εγωιστικό. Και ιδίως αρχίζουν και να λένε μου ότι είχε αυτό και το αδίδου και να το παίξουν θαυμαστή στο περιβάλλον τους. Αυτά είναι όχι μόνο πνευματικά, δεν είναι και ψυχολογικά προβλήματα. Με συγχωρείτε. Είναι διαταραχές αυτές που τις κάναμε πνευματικότητα. Λοιπόν, θα γινόμαστε εγωιστές και ευδαιμονιστές. Γίνα πλάσματα και χαμερπή όντα. Θα ξεχνούσαμε ότι ο Χριστός δοξάστηκε επάνω στο σταυρό και αιωνιοποίησε την ανθρώπινη φύση στο σκοτάδι του τάφου. Αυτό είναι το καμάρι μας, η ταπείνωση και η συντριβή, τίποτε άλλο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάπου ότι κάποιοι θέλουν να δουν θαύματα και ανώτερο λέγει από το θαύμα να αναστήσεις νεκρούς είναι να μετανοήσεις. Αυτό είναι μεγαλύτερο χάρισμα της μετανοίας. Δεν είναι τα φακήρικα και τα προορατικά που μας τρελαίνουν και φτιάχνουμε χίλια δύο πράγματα. Γιατί μας τρελαίνουν αυτά? Γιατί δεν έχουμε βαθιά πίστη προς τον Χριστό και θέλουμε τέτοια παράγματα θεατρινίστικα και πώς το λέμε, μαγικά, φακήρικα για να πιστέψουμε. Μα δεν πιστέψεις στο λόγο του, θα σε πείσουν αυτά. Αυτά και το διάβολος μπορεί να κάνει για να σε ξεγελάσει. Βέβαια. Αυτό που είπε, μεταμορφώνεις άγγελος φωτός. Πόσες φορές μετασχηματίζεται. Γι' αυτό οι πατέρες μας ποτέ δεν δέχονταν οράματα. Και γι' αυτό είχε μια σχετική συμβουλή ο Άγιος Σουλιανός, μη δέχω και μη απόρριπτε. Σε αυτά. Έτσι. Οπότε έχει αυτό το μέτρο. Ποιο είναι το μέτρο, ποια είναι η αρετή, είναι η μετάνοια, είναι η συντριβή, είναι ο τάφος, είναι ο σταυρός. Αυτό είναι το χάρισμα. Και φανταστείτε να μας έδινε ο Θεός χαρίσματα. Με τον εγωισμό που έχουμε, θα βγαίναμε στη Τσιμισκή και στην Αριστοτέλη να τη διαλαλούσαμε. Και θα το βάζαμε και στο ίντερνετ για να πάρουμε και τα like. Να κάνεις το θαύμα, Επίσης εγώ το είπα από πριν, είχα προορατικό. Χιλιάδες like. Αυτό είναι. Είμαστε στην εποχή της εικόνας που πέρασε μέσα μας και χάσαμε την έννοια της ζωής και της αλήθειας. Οι πιο αγαπητοί άνθρωποι στον Θεό, οι πιο όμορφοι άνθρωποι, οι ωραίοι άνθρωποι είναι ταπεινοί, στετριμένοι, που μέσα στη σιωπή, μέσα στην καρδιά τους επιλέγουν την αφάνεια και το σταυρό, που δεν ζητούν από τον Θεό θαύματα, γιατί μεγαλύτερο μισθό, αν μου επιτρέπει όρος, αν και είναι λίγο νομικίστικος, έχει ο άνθρωπος που ζει χίλιους δυο πειρασμούς, που δεν ζει τη χάρη του Θεού και μένει στην προσευχή. Αυτός που δεν νιώθει ευφροσύνη πνευματική όπως θα ήθελε, που δεν συγκινείται και μένει στην προσευχή και λέει Θεέ μου να είναι ευλογημένο. Έτσι θέλεις? Αν θέλει μας να είναι ευλογημένο. Και αν δεν θέλεις ποτέ μου δίνεις τη χάρη σου, δικιά σου είναι όπου θες μου τη δίνεις. Έχει μεγαλύτερη χάρη από αυτά που να πεις είσαστε χάρη, κοινώνησα, τι ωραία πέρασα, είχα τη χάρη του Θεού. Αλλά ήρθε αυτή η γειτόνισσα και μετάραξε ευλογημένη. Τι χάρη είναι που τόσο εύκολα τη σε χαλάει η κυρακούλα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι χάρη είναι αυτή? Τα ίδια πρέπει να πάθει και ο άνθρωπος όταν ο Χριστός ο ίδιος έπαθε. Ταύτα έδι παθήν το Χριστόνε, για να εισέλθει στη δόξα του. Λοιπόν, πρέπει να ζήσει και τα σκοτάδια της ζωής και τα προβλήματα, τις θλίψεις που λέει ο Απόστολος Παύλος, που δεν βγαίνουν από το εγώ του, αλλά προέρχονται από τον Θεό, κατανοχή και μακροθυμία του. Δηλαδή, πέρα από τους πειρασμούς που εμείς θέτουμε στον εαυτό μας, ακόμη οι θλίψεις πρέπει να περάσουμε για να μπούμε σε αυτή την ουσία της πνευματικής ζωής. Ο Θεός πρέπει να μας δοκιμάσει και στο σκοτάδι και στο σταυρό, για να μας κρίνει και να δει αν γίνει μια άξη για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει ολοκληρωτικά να απολαύσουμε την αιώνια φροσύνη του Κυρίου. Ο προφητάναξ λέγει ότι ο Κύριος θα μπει στον τάφο, αλλά δεν θα δει διαφθορά. Και ο πιστός θα περάσει μαρτύρια, σταυρώσεις, ταφές, θα συμμετάσχει στη ζωή του Χριστού, αλλά δεν θα δει διαφθορά, δεν θα αποθάνει. Θα βαδίσει την οδό προς το φως της Αναστάσεως και της αιωνιότητος. Και συνεχίζει ο γέροντας και του κάνει έτσι πολύ δυνατό. τα σκοτάδια και τα προβλήματα μας είναι χρήσιμα, και τα σκοτάδια, για να γίνουμε μιμητές της ζωής του Χριστού, ο οποίος υπολυμπάνει ημίν υπογραμμών. Έζησε όλα αυτά τα παθήματα. Καλούμεθα και εμείς να βιώσουμε το ασθενές μας σαρκείο, για να καταποθεί το εγώ, και τότε να στηθεί ο θρόνος του Θεού. Να καταποθεί το εγώ μας. Έτσι μόνο θα συντριφτεί ο εγωισμός μας. Και όσο πιο πολύ αντιστεκόμαστε, μεγαλύτερους πειρασμούς θα έχουμε. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ηλιονός, οι υπερήφανοι υποφέρουν, πάσχουν. Γιατί αντιστέκονται, θέλουν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, να φαίνεται, να είναι σπουδαίος. Και έρχονται οι δοκιμασίες και κλονιζόμαστε για να μην χάσουμε τη χάρη του Θεού. Πειρασμοί σε οικογένειες, προσωπικές δυσκολίες μπορεί να έχουμε, αποτυχίες. Όλα αυτά είναι οι πόρτες που μας ανοίγουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί έχουμε ένα εγώ που μας δυσκολεύει. Την ανθρώπινη καρδιά θα την επισκεφθούν ραθυμίες και πνηλίες. Δηλαδή δεν θα έχουμε όρεξη για πνευματική ζωή. Ίσως και ιόβιες θλίψεις. Θλίψεις όπως ο Ιώβ εννοεί. Σκοτάδια πνευματικά, σκοτοδίνες, καμιά φορά αισθήματα και λογισμοί απιστίας, βλασφημίας και πολλά άλλα, που δεν τα δημιουργούμε εμείς, εκ του πειρασμού. Θα νομίζουμε ότι τρεγκλίζει η ζωή μας. Στην πραγματικότητα όμως τα επιτρέπει όλα αυτά και τα ανέχεται ο Θεός για να μην χάσουμε το στέφανο της ζωής. Γιατί αν μας τα έδινε θα ξυπαζόμαστε να μας τα δίνουν τα δώρα. Το έχουμε ανάγκη, είναι το φάρμακό μας. Και όσο πιο εγωιστής είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ υποφέρει. Χρειάζεται θεληματικά να κατεβάσουμε τον εαυτό μας. Να ενκύψουμε μέσα στην καρδιά μας. Να είμαστε συγχωρητικοί, επικείς με τους ανθρώπους. Να είμαστε αληθινοί, εν Χριστώ αληθινοί. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε κατά κάποιον τρόπο στην αναψυχή, στην χαρά που δίνει ο Θεός. Το ερώτημα, γιατί να μην ζούμε συνεχώς σε ένα κλίμα θείας ευφροσύνης, δείχνει άγνοια της πνευματικής ζωής. Τι σημαίνει, να το πούμε και αλλιώς. Ένας άνθρωπος που λέει, γιατί να μην ζω συνεχώς αυτή τη χαρά που έζησα πάτερ χθες και κοινώνησα, και αυτός δεν κατάλαβε τι είναι η πνευματική ζωή και τα βλέπει τελείως ψυχολογικά, συγκινησιακά, όχι ουσιαστικά. Έχει άγνοια της πνευματικής ζωής και των πνευματικών καταστάσεων. Γι' αυτό το συγχωρούμε μπροστά στα προηγούμενα βιώματά της. Γιατί η αδερφή λέει, είχε και καλά βιώματα που περιγράφει ο γέροντας. Το ότι λέγει όμως ότι σε λίγο μπορεί να χάσω όλη αυτή την ομορφιά και να χρειαστεί να αγωνιστώ πάλι με τον εαυτό μου, με τα πάθη μου και την καθημερινότητά μου, φανερώνει πως κατάλαβε ποιος είναι ο δρόμος της πνευματικής ζωής. Ότι χρειάζεται αφενός με να αγωνιζόμαστε με τον εαυτό μας και αφετέρου με την καθημερινότητα, διότι μέχρι να γίνει η κάθαρσης, ο εαυτός μας γεννά τα πάθη, που σημαίνει ότι έχουμε μεγάλο δρόμο να πορευθούμε. Είναι εξαιρετικά ρεαλιστικά αυτά που λέει ο γέροντας, αληθινά και αναπαυτικά. Γιατί όλοι έχουμε τέτοια και λέμε πω είμαι κάτι διαφορετικό από τους άλλους, όλοι. Ταλαιπωρούμεθα. Αλλά είναι ο δρόμος μας, η πορεία μας. Το θέμα είναι πώς θα τοποθετηθούμε και θα τα προσεγγίσουμε αυτά. Και το θαυμαστό είναι ότι εκεί που τελειώνεις και λες τέλειωσες, τότε έρχεται η χάρη του Θεού. Μόνο όταν ραγίσει κάτι μέσα μας και είναι μια ρογμή, τότε έρχεται το φως του Χριστού. Όσο είμαστε εξασφαλισμένοι ή τα πράγματα είναι υπό έλεγχο, εντάξει, ψεύτικα πράγματα. Μόνο όταν φτάσουμε στο αμήν και παραδοθούμε στον Θεό και δεν κλειστούμε στους λογισμούς μας, τότε γίνονται οι ρογμές για να έχει το φως του Χριστού μέσα μας. Μόνο ο άνθρωπος που πέρασε από αυτή την πορεία ή τέλος πάντων είναι υποψιασμένος από αυτή την πορεία ή κάτι γεύτηκε από αυτή την πορεία, είναι ικανός να βοηθήσει ανθρώπους, να δώσει παράκληση και παρηγοριά σε ανθρώπους. Μόνος τέτοιος άνθρωπος μπορεί να έχει λόγο στο λόγο του και λόγο στη ζωή του. Μόνος τέτοιος άνθρωπος μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και να διαγνώσει την ουσία του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λέει ο Γέροντας είναι μια μορφή πνευματικού τοκετού. Και είναι η οδύνες του πνευματικού τοκετού που σε εισαγάγει σε μια άλλη αίσθηση πνευματικής γέννας. Γεννάται ο άνθρωπος βιολογικά και γεννάται πνευματικά. Η πνευματική γέννηση, η γέννησή του δηλαδή στον πνευματικό κόσμο αυτό, της χάρητος του Θεού περνάει μέσα από αυτή την κατάσταση. Και τότε γίνεται κατά κάποιο τρόπο θεοδίδακτος ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτό που διαβάζει, που καταλαβαίνει ο νους μας. Όλη του η ύπαρξη βιώνει αυτή την πραγματικότητα. Γίνεται ένας νέος άνθρωπος σε μια κενή ύπαρξη. Και τότε ο άνθρωπος αποκτά οικουμενικές διαστάσεις. Αγκαλιάζει μέσα στο πρόσωπο του Χριστού όλη την οικουμένη μέσα του. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει σπλάχνα ικτυρμών. Μόνο ο πονεμένος άνθρωπος με αυτή την έννοια, που πάσχει ακόμα και με βλάσφημους λογισμούς και χίλια δύο πράγματα, που πέρασε από αυτή τη διαδικασία και πάλεψε στη σχέση με τον Θεό, μπορεί να αποκτήσει σπλάχνη εκτιρμού. Μπορεί να περάσει πέρα από τα φαινόμενα, μπει στην ουσία των πραγμάτων και των προσώπων και των σχέσεων. Αυτός είναι ο άνθρωπος που αποκτά βάθος ύπαρξής του. Ο κόσμος νομίζει ότι βάθος είναι να διαβάσω ένα βιβλίο, να μελετήσω, να μπω στο διαδίκτυο, να ψυχαναλύσω, να καταλάβω διανοητικά. Καλό είναι και αυτό, φιλότιμη προσπάθεια. Όμως η πνευματική ζωή είναι κάτι άλλο. Είναι άλλου είδους γέννα, άλλου είδους αντίληψη, άλλος τρόπος ζωής, άλλο βάθος. Δηλαδή, το βλέπεις το βλέμμα των ανθρώπων, συνήθως οι άνθρωποι τους βλέπεις το βλέμμα, όπως το είπαμε και άλλη φορά, σαν της Αγελάδας. Βλέπεις το πουθενά, παντού και πουθενά. Ο άνθρωπος που βίωσε αυτά βλέπει μέσα του. Και επειδή βλέπει μέσα του, μπορεί βλέπει και τον άλλο. Μέσα στα έγκατα της υπάρξεώς του. Και το βλέμμα του έχει διεισδυτική μάτια και αντιλαμβάνεται την ουσία του άλλου ανθρώπου. Όπως και ο ίδιος δεν την αντιλαμβάνεται, ο άλλος δηλαδή. Αυτή είναι η πνευματική άνθρωπη. Να μπορείς να κάνεις μια μορφή ακτινογραφία στον άλλο. Μέσα από τα τρία πράγματα που θα σου πει. Αυτό όμως γίνεται όχι γιατί μελέτησες πράγματα και αυτό είναι βοηθητικό, αλλά γιατί υπήρχε προσευχή με πόνο μέσα από τη δική σου αγωνία, τα δικά σου σκοτάδια, και έτσι απόκτησες άλλη γνώση που είναι η γνώση του Θεού. Μόνο ο άνθρωπος που πέρασε από τα σκοτάδια του και την κόλασή του μπορεί να λειτουργήσει με σπλάχνα, εκτιρμό και θεραπευτικά για τους άλλους ανθρώπους. Και μόνο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γευτεί και τις δωρεές του Θεού. Γιατί μέσα από τα σκοτάδια του και τους κόλοπες τους οποίους έχει, είναι ασφαλής για να του δοθεί χάρις του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να υπεραίρεται. Γι' αυτό ο Θεός όταν αγαπάει τον άνθρωπο, πάντα του δίνει κάτι να τον τραβάει κάτω, χαμηλά. Γιατί, όχι γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί είμαστε ξυπασμένοι. Και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα αυτό που φαίνεται ως πρόβλημα είναι ευλογία. Και αυτό που φαίνεται στον κόσμο ως ευλογία είναι πρόβλημα. Τρελά πράγματα. Αλλά έτσι είναι. Εξάλλου η πνευματική ζωή είναι τρελή. Πολύ τρέλα. Τι είναι καθημερινότητα? Καθημερινότητα, πώς το περιγράφει? Ποια είναι η καθημερινότητα? Πώς να τη ζούμε? Τι ώρα που το λέει παρακάτω. Είναι φοβερός. Μ' άρεσε πολύ. Δεν ξέρω, είχα κέφια φαίνεται. Τι είναι καθήμερο, πόσο λένε τα αντικαταθλιπτικά, πήρα σερωτονίνη όταν το διάβασα. Τι είναι καθημερινότητα? Καθημερινότητα είναι η αδελφή, ενώ η μοναχή, που κάθεται πλάι στο κελί μου και την ώρα που θέλω εγώ να ξεκουραστώ, αυτή σηκώνει να κάνει μετάνοιες και μου έρχεται να της δώσω μια να σπάσω τα δόντια. Τι ρε που το λέει, τι ρεαλιστικό. Στα ζυγάρια λιώς είναι. Κατά το λεγόμενο, αλλά κάθομαι και σιωπώ και λέγω, Κύριε Ιησού Χριστέ, δώσε μου λίγο ύπνο για να μπορέσω να σταθώ να κάνω την αγρυπνία μου. Νομίζετε γιατί δεν υπάρχουν πειρασμοί? Τώρα τη έφτιαξε λογισμό να κάνει τις μετάνοιες της. Τούκου, 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 και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Του τη δίνει, τη δίνει. Λοιπόν, αυτό είναι η καθημερινότητα. Αυτή είναι η καθημερινή δοκιμασία μας. Καθημερινότητα είναι η κόπωσή μου. Οι παραγνώρισής μου που δεν με περιφρονούν, με προσπερνούν. Ενώ είναι ο αγώνας του καθημερινός που δεν καρποφορεί όπως νομίζω εγώ. Προσεύχομαι, προσεύχομαι γιατί δεν έχω καρπούς. αλλά ο Θεός ξέρει τι κάνει. Έχουμε περιπτώσεις που ο Θεός άκουσε τη φωνή των Αγίων Του μετά από 30, 40, 50, 70 χρόνια. Και εμείς θέλουμε σε 10 λεπτά κούπο σχοινάκι. Είμαστε σούπερ. Εξάλλου όλα εξελίχθηκαν. Υπάρχει και το διαδίκτυο. Τα ακούει πιο γρήγορα ο Θεός. Ίσως. Η τεχνολογία μπορεί να παρέμβει και εδώ. Και να επιταχύνει τη διαδικασία. Κάποτε την πίτσα ερχόταν η γυναίκα, έπαιρνε το φύλλο, το ανοίξει, να το κάνει, έτρωγε τόσο. Τώρα παραγγείλει και έρχεται. Γιατί δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή. 30 χρόνια σου απαντήσει. Γιατί λέει αργεί ο Θεός. Γιατί, όχι διότι δεν ήταν πλάι τους και μαζί τους όλα αυτά τα χρόνια, αλλά διότι αυτό ήταν η απόδειξη της μεγάλης του αγάπης. Ήξερα για τον καθένα τι χρειάζεται, ποιος είναι ο χρόνος και η στιγμή. Και εμείς βιαζόμαστε, τα πάντα τα θέλουμε όπως θέλουμε, τη στιγμή που τα θέλουμε. Είμαστε τόσο εγωκεντρικοί όλοι μας. Να μας έχουν σε απόλυτη προσοχή. Να, έχουν, να κερδίσουν το κέντρο του ενδιαφέροντος και όπα όπα να μας έχουν. Δεν υποχωρούμε σε τίποτα. Μα είδατε και αυτά που λέγαμε και την Κυριακή με το νομοσχέδιο. Ο καθένας ονομάζει τα πράγματα, τις σχέσεις και τις αγάπες όπως θέλει. Όπως το βολεύει. Καλά κάνει. Αλλά θα οδηγήσει σε αδιέξοδο αυτό. Σε τραγικό αδιέξοδο. Δεν έχει υγεία αυτό το πράγμα. Ο Χριστός δεν είναι προς όλους μας ίδιος. Δηλαδή, τον εισπράττει ο καθένας διαφορετικά και ενεργεί διαφορετικά προς κάθε άνθρωπο. Ο Χριστός δεν είναι άγαλμα στο οποίο αν ακουμπήσω το κεφάλι μου θα νιώσω την παγωνιά του μαρμάρου, για να βάλω τα αυτιά μου δεν θα ακούσω φωνή από μέσα του. Ο Χριστός έχει καρδιά που ξέρει και καταλαβαίνει, που αγαπάει και αγκαλιάζει, που αναγνωρίζει, διαισθάνεται και αισθάνεται. Ο Χριστός έχει μάτια και αυτιά, οπότε απαντάει και ανταποκρίνεται κατά την εκάστου δύναμη και ανάγκη. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Εμείς τα βλέπουμε με το δικό μας εγωισμό. Ο Χριστός λέει δεν είναι νεκρός, δεν είναι άγαλμα. Αντιλαμβάνεται, ακούει, αλλά απαντάει κατά τη δική μας δύναμη, τη δεκτικότητα και ανάγκη εκάστου. Εμείς δεν καταλάβουμε γιατί έχουμε το εγώ μας. Αν μας αφήσουν ελεύθερους, ξέρετε τι θα κάνουμε, δεν θα ησυχάσει η καρδιά μας. Παρά μόνο αν υπογραφεί ενσφράγιστα η ανακήρυξη της θεότητός μας. Όπως έκανε και η Ρωμαία Αυτοκράτορες. Δηλαδή τέτοιοι είμαστε, θέλουν να μας θεοποιήσουν. Έτσι κατατάει ο άνθρωπος, μη σας κάνει εντύπωση, όμως ο Θεός ξέρει τι αρμόζει στον κάθε άνθρωπο. Πόσο παρηγορητικό είναι αυτό. Ο Θεός ξέρει τι αρμόζει κάθε άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να αγωνιούμε, να αγωνόμαστε, να αντιδρούμε, να αφινόμαστε. Ωραίο πράγμα, σαν τα μικρά παιδάκια. Ξέρει ο Θεός τι κάνει. Και στα σκοτάδια μας μη στενοχωρούμεθα. Και στους λογισμούς μας μη μας πιάνει πανικός και φόβος. Δεν είναι αμαρτία. Θυμάμαι, τον πήγα στον Άγιο Παΐσιο, 16 χρονών, που εδωγούμε λογισμούς, 1000 πράγματα. Πήγα, έκανα στο μοναστήρι μου, συμμονόπιτρα 2 εβδομάδες και μετά λέγω να πάω μου πρώτη ηλικίου. Από τότε μου λοξός. Λοιπόν, και πήγα στον Άγιο Παΐσιο και αχτυπούς δεν μου άνοιξε. Ξέρετε, βγαίνει μια κεφαλιά, έλα παλικάρι μου, έλα παλικάρι. Πριν του πω τίποτα, δώσ' μου το χέρι σου, το βάζει στο σβέρκο του. Τις αμαρτίες παίρνω εγώ, μη φοβάς, δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή, παππούλη, θα σου δω, με τα τσαρούχια παλικάρι μου. Είχε έτσι αυτό το στυλ, το παρηγορητικό. Δηλαδή, όλα αυτά που νομίζουμε ότι είναι αμαρτίες, τίποτα δεν είναι. Οι λογισμοί είναι τίποτα, δεν είναι αμαρτίες. Αμαρτία είναι ο τρόπος που διαχειρίζομαι τους πειρασμούς. Ποιος, η απόγνωση, η απογοήτευση, το σφίξιμο, ο πανικός, ο φόβος. Ενώ αρετή είναι να έχεις τα 1000 δυο να σε ταλαιπωρούν, κατά θλιψάρα να περνάς και να μην ταράσεις, λες να είναι ευλογημένο. Αλλά εμείς λέμε πώς θα ζήσω έτσι, μια ζωή έτσι θα είμαι. Μια ζωή έτσι θα είμαι, τι είναι το πρόβλημα. Εντάξει είναι πρόβλημα, μην γελιόμαστε, αλλά να λέμε να είναι ευλογημένο ρε παιδί μου. Αυτό είναι αγιότητα. Η μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνει ο κόσμος σήμερα είναι αυτό. Να μην ταράσετε τα προβλήματά του. Εμείς φυγόμαστε να αντιδράσουμε, να αντισταθούμε. Γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί μου έρθει το άλλο, γιατί μου έρθει το έτσι το ένα και γιατί αλλιώς το άλλο. Το να μην ταρασόμαστε και να ησυχάζουμε στις δυσκολίες μας είναι η μεγαλύτερη αρετή. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση, είναι η πιο όμορφη και σωστή εκδήλωση της ταπεινώσεως. Εκεί την ψυχή ο Θεός θα της δώσει παράκληση και παρηγοριά. Ναι, είδατε, έτσι είμαστε, τέτοιοι είμαστε. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν έχουμε λίγη υπομονή, ανακαλύπτουμε ότι μόνο αυτό και ακριβώς αυτό που μας έδωσε ο Θεός μας χρειάζεται. Όταν λοιπόν έχουμε λίγη υπομονή, ανακαλύπτουμε ότι μόνο αυτό και ακριβώς αυτό που μας έδωσε ο Θεός χρειάζεται. Αν δηλαδή δεν βιαζόμαστε, το άγχος, η ένταση έχει μια βιασύνη. Ας πούμε έχουμε κάτι, κατευθύνουμε το πνευματικό. Κάτσε ρε φίλε, άνθρωπος είναι και αυτός. Ούτε στην τουαλέτα δεν μας αφήνουν πάνω. Πάθαμε προστάτη. Κάτσε ρε φίλε. Βιασύνη, αμέσως να απαντήσουμε για ποιο λόγο. Είναι η ανάγκη μας να μην σηκώσουμε κάτι στο σβέρκο μας. Λοιπόν, όταν κάνουμε λίγο υπομονή, τότε ακριβώς θα καταλάβουμε γιατί τα πράγματα ήρθαν έτσι. Αλλά εμείς βιαζόμαστε. Όμως το καταλαβαίνουμε και το ανακαλύπτουμε, όπως συνήθως λέμε, 5 λεπτά αργότερα από την ώρα που το περιμέναμε. Δηλαδή όταν αρχίζει αυτό που είπαμε και πριν, ο άνθρωπος να χάνει την υπομονή του και να του φαίνεται ότι απέτυχε, ότι του έφυγε από το χέρι ζωή, τότε ανακαλύπτει αυτό που γύρευε σε όλη του τη ζωή. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο παραπέντε που χάνει τη ζωή μας, τότε έρχεται ο Θεός. Χρειάζεται να πιάσουμε πάτο για να ενεργήσει ο Θεός. Όχι γιατί θέλει να μας παιδεύει έτσι, γιατί αλλιώς δεν καρποφορεί αυτό που μας δίνει. Είμαστε γεμάτοι από τον εγωισμό μας και το θέλημά μας και δεν λειτουργεί η χάρη του Θεού. Το κάνει αυτό ο Θεός για να δει πότε θα απογοητευθούμε και θα απαγκιστρωθούμε από τον εαυτό μας. Θα απογοητευθούμε και θα απαγκιστρωθούμε από τον εαυτό μας, ώστε να τον αποτινάξουμε, τον εαυτό μας δηλαδή, τον εγωισμό μας. Τότε εκείνος μας χαρίζει την αποκάλυψη του είναι του και την ωραιότητα του προσώπου του, τη λαμπρότητα των θαλμών του και το πλάτος της καρδιάς του, η οποία χωράει όλους τους ανθρώπους. Δεν θα χωράει εμένα? Η αγκαλιά του Θεού αγκαλιάζει τον κόσμο, δεν αγκαλιάζει εμάς? Λέει αυτό ακριβώς όμως, μόνο όταν απογοητευθούμε από τον εαυτό μας και αποαγκιστρωθούμε από τον εαυτό μας, ώστε να τον αποτινάξουμε τον εαυτό μας, τότε εκείνος μας χαρίζει την αποκάλυψη του είναι του. Τότε μας αποκαλύπτεται ο Θεός. Σ' όσους ανθρώπους συναντήσαμε στην εξομολόγηση που είχαν όντως αποκαλύψεις και όχι για λαντζή αποκαλύψεις, ήρθανε όταν έφτασαν στο αμήν. Όντως απογοητεύθηκαν από τον εαυτό τους, πλέον είδαν ότι είναι αρεμάλοι και δεν αξίζουν τίποτα, ότι είναι μία απογοήτευση ο είδος ο εαυτός του, όχι με μία εμψηρία και μία απόγνωση κοσμική. Τότε ενήργησε ο Θεός, τότε αποκαλυφθήκε ο Θεός. Το ερώτημα, λέει ο γέροντας, γιατί να μην ζω συνεχώς την ομορφιά της πνευματικής ζωής? Το κάνουν πολλοί, αλλά δεν είναι όλοι τόσο αθώοι. Υπάρχει εγωισμός συνήθως. Βλέπεις κάποια, κάνει προσευχή, αγρυπνεί. Εδώ έχει γέλιο λίγο. Τι ρωτάς, τι κάνεις παιδί μου? Τι να κάνω γέροντα, αυτές τις μέρες πήγε να προσευχηθώ και όλον ίσταζα. Γιατί μου το λες? Το ξέρω. Αυτό όμως ήρθες να μου το πεις. Αφού είχες, γιατί ήρθες να μου το πεις? Έχω να σε δω 2 μήνες. Ήμουν στο μοναστήρι. Προσευχώ μου για σένα. Σε μνημόνευα, σε προσκομιδή, μέσα στην ψύχρα του ναού. Νυχτός περιεχούσεις τα πάντα. Νυχτός περιεχούσεις τα πάντα. Στη νύχτα είναι η πραγματική συνάντηση. Λοιπόν, έγραφα στη γερόντισσα, για σένα μιλούσα στον Θεό. Και έρχομαι τώρα να σε δω και αντί να μου πεις κάτι δυνατό, μου λες, ξέρετε γέροντα, έχει σύννεφο ουρανός. Σύννεφα θα έχει και αύριο και μεθαύριο, αλλά θα φύγουν τα σύννεφα. Έτσι είναι όταν μου λες ότι είχες υπνηλίες, ό,τι έκανες εκείνο το άλλο. Νιώθετε τι απογοήτευση είναι για το γέροντα όλα αυτά? Όταν μένετε στην απόγνωση και δεν καταθέτετε το λογισμό σας, αυτό εννοεί. Μα θα μου πείτε, να μην σας τα λέμε για να μην σας λυπούμε. Κάτι μου θυμίζει. Μα θα μου πείτε, να μην σας τα λέμε για να μην σας λυπούμε. Κάτι είναι, μην σας κουράζουμε πάτερ. Και λέει ο γέροντας, δεν είμαι τόσο ευαίσθητος, μη στενοχωριέστε. Θέλω όμως από εσάς να έχετε ανδρική αγωνιστικότητα, όχι μόνο στην ψαλμωδία αλλά και στην πνευματική ζωή. Να αντέχετε στα χιόνια και στις λέλαπες, στις καταιγίδες και σε όλες τις επιθέσεις των ανέμων όπως τα κλώνει τα όρη. Νομίζω πέρασε η ώρα. Μήπως κάποιος να πει μια ερώτηση έτσι για να ολοκληρώσουμε. Σας μελαχολήσαμε. Νιστάξατε. Θα κοιμηθείτε καλά το βράδυ. Έτσι, νομίζω είναι πολύ ελπιδοφόρο όλα αυτά. Απλώς δώσαμε ένα άνοιγμα, έτσι κάποια ψήγματα της ουσίας της πνευματικής ζωής και όχι μια ψυχολογική προσέγγιση επίπεδου δάκρυσα, συγκινήθηκα, τσατίστηκα, με αδίκησα, φταίμε, δεν φταίμε, άστα τα πάνε. Λοιπόν, η πνευματική ζωή αυτό είναι. Έχει μεγάλη ελπίδα. Ένα πράγμα κρατούμε. Να μην απελπιζόμαστε, να μην αγχωνόμαστε και να μην ζοριζόμαστε στις δυσκολίες και να είμαστε στραμμένοι στην αγάπη του Θεού. Καλή συνέχεια. Μία υπενθύμηση ότι ξεκινάει η σχολή γονέων στη Μητρόπολη, έτσι με ωραίους κύκλους ομιλιών για υποψήφιους γονείς, για ελεύθερους, για μεγαλύτερους που φροντίζουν εφήβους παιδιά, και ξεκινάει Σάββατο 24 Φεβρουαρίου. 6 ώρα στη Μητρόπολη. Όσοι θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, θα μπείτε στο site της Μητροπόλης να δηλώσετε. Αν και μαζεύτηκαν πολύ, αλλά θα δούμε. Καλή συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς.